síðan hon til 22 segjur. Segjur hefur verið fyrjun så langt fæk hafa búleikast þér. Fyrjar vera í gomlu sjölum kallar að segja ötjanar. Upprunalig segjurinn var ekvilega smavur og lyfti úti allt ára. Tvær tæra ær og lamp standa á fyrja fotminni sána. Segjahald en naturlig pastor av bygdarlunen. Omframt av bønder og åknarmenn hava seg, så det store pastor av bygdarfølsenen vi eisen i egen nøkker fralse det nekrar ær, og vatla man nekrar mætur vera så vel omtøkter som kjerspekjøt og rastkjøt og sopan. Det ikke bare kjøt jeg seie og vil ete, men eisen i innbøller høtt som hetta tiltakje sier, og seie alt etande utan gårde og gatle. Tid samt i hæsson? Seie hever rundvaksna kropp, klön, bein og stuttan hæla. Vekraner større enn atnar, og bæje vekrar og veverlomp hava stør hodn, vi en bæra ær og gymperlomp, og blanda vi skoskan etla uslenskan seie hodnot. Seier hefur tjukka ulla kroppunum og hon verjir vel fyrir kulda og regni. Ullin í tveimum löfum, innast er mjúk rót og uttast rúsin broddur. Fitievni í ullinu, þeir ger að vatn rúnur ikki á henni. Fyrr hei ullin stóran tutningu í húsarhaldunum, fyrst vera nappan, svo henni kæra og spunnin til tögg. Og antir var vofi eða bundin til klæði. Sætni kom og spuna virkju hef að fökk kundu senda ull til spinningar. Úr rón og seima og fökk rótiskekvar svo að allt tilfæri kynnu var brukt. Segja kynn voru eisni garfa og seld, somlæs bunduplögg, men sænastu árni hef gynntist illa selja bæði kynn og ullinplögg. Tói eru bæði ull og kynn brend illa bústurbænd. Nú tíkist þú betur bröyting að vera komin úr hjáttur, særlega þú föringar sjálfur farin að brúka mara bundin og vofin klæði. Eins og neitt svo eftir segjum mest græs, men nekv gefa segjunum kraftfóru og hodjum vetrun og varu. Segjurinn kan gengi út í allt ári, men leggst nekv kæfa er ringt til hona Lúbjörga sér, því hann kæfar undur og dóir. Heldur ekki nekk ræs að búta veturinn. Segirinn som liggur á undur hea eðla á bönun veturinn kemur vanlega að húsun og matnanar að fóa sér hodj. Nekkvi böndur hefa eisen segi hús, herrar hefa segi inni veturinn og gefa seginun við gongur nærendis. Og á högljun hea börstun verið atnar ofta tyknar heim til að lempa, því að mengani vekri rusku til lempingina. Atnar kvittnar í 20 vikur og lempa vare, vanliga í apríl, mai, og tar efur að þær vel fyrir svo að þær hefa nóg nekva mjölk að gefa lombnum. Lempa vanliga 1 eða 2 lomb, þá hendir þið að okkur lempur 3. Lombinu vía umlega 6-6 pund, þá er þeir nú lemt, menn þeir veksa kjött. Langum heste verða þeir flett og ta við eitt mýja lamp 25-30 pund. Lampinu sykva mammina allt sumari. Lempingin menga strefin tuitja segja mannum, særlega tæmini rökta óhögglega hegar. Gingi verður daglega bústru í hega að hafa eiga við lempinginu, marska, gefa hælva, kanna eftir um atnar hafa mjölk eðla þeir anna við bægir. Ikki óvanligt at fer mjölkafeber og ta maður berast kjötti at. Segir ekvilega tóludur og leti sjolta vissi koma, sjolta maður fer illt. Hefa ditt verið fjalli, svo hefa ditt óiðu að horsku sem segir hjermar þegar hann kemur rætt. Þetta til hann saknar illa lamp, hann plegar vera sama við. Somlas hjerma atnar nekvum vari og fyrsta sumrunum eftir lampunum meðan þeir smá. Ta í fjallin í gingin heste sleppi segirinn af bögin her hann liggur vetrin og vare. Segirinn við ríkin ef að bönunni sænast að leið 14. mæ.